assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan khudbada warka caawa idinkuga haynana waxaa ka mid ah madaxweyne uhuru kenyatta oo fariin sanadka cusub ee berri bilaabanaya la wadaagay kenyaanka 10 milyan oo kenyaan oo laga tallaalay covid-19 bulshada islii oo soo dhoweysay amar ka soo baxay wasiirka waxbarashada dhanka soomaaliya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo howlgal wada jir ah fuliyey wararkii ugu dambeeyey caalamka ee ciyaaraha ayaa warka caawa ku dhegaysan doontaan insha allah waa habeenimo jimcaha taariikhduna ay ku beegantahay 1 bisha 12-aad 2020 haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran sanadka cusub wuxuu qof walba oo kenyaana siin doonaa 365 maalmood oo ay kaga sheekeyn doonaan guul iyo guuldarro qaran ahaan annaga ayay nagu xiran tahay in aan meel ku qoranno marxaladaha aan ku wajahayno sanadka 2020 annagoo hubinayna in maalin kasta aan kenya wanaajinno madaxweyne uhuru kenyatta ayaa caawa sidaas yidhi madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in sanadka cusub ee la adeegsan doono waddada weyn ee nairobi express sidoo kale la dhammaystiri doono waddooyinka kale ah kisumu iyo mamboleo eldoret iyo baybas waddada sidoo kale isku xirta kenol iyo marua waddada isku xirta james kijuri iyo rironi iyo waddada weyn ee maumau dhanka kale madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in imtixaanada qaran ee sida kcbe-da iyo kcse-da ee dugsiga sare la samayn doono bilaha 3-4 ee sanadka 2020 isla sanadka sidoo kale bilaha novembar iyo december ayaa la samayn doona imtixaanada shahaadiga qaran ee dalka kcpe-da iyo kcse-da waxa uuna yiri inay ku noqon doonto ardayda mid aad u dheer ee sanadka 2020 kenya ayaa waxay ku guulaysatay inay gaarto hiigsigeeda ah in ugu dambeyn bisha diseembar oo caawa ku ega 10 milyan oo kenyaan ah laga tallaalo caabuqa covid-19 iyadoo sanadka cusub ee 2020 iyo 2020 oo caawa gabagaba yahay caawan ugu dambeysa sidoo kalena saacad yar ay inaga xigaan ayaa wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay shaacisay in 10,200,104 tallaal laga bixiyey guud ahaan ee dalka 5,820,901 ka mid ah waxaa la siiyey dadkay da'doodu ka weyntahay 18 sano jir kuwaasoo qayb ahaan la tallaalay halka kuwa si buuxda loo tallaalay ay ahaayeen 4,055,832 dadkay da'doodu u dhexaysa 15-18 sano jir ayaa laga tallaalay fayraska waxayna gaarayaan 5,180 dowladdu waxay hadda ka shaqaynaysaa sidii loo tallaali lahaa kenyaan dhan 27,446,038 wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe ayaa u mahad celiyay dhammaan dadkii qaatay tallaalka covid-19 isagoona ku booriyay dadka kale aan qaadan tallaalka inay qaataan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sidoo kale diiwaangelisay in ka badan kiisas dhan 2,791 oo caabuq ah dhanka wararka waxbarashada qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xaafadda Islii ee Nairobi ayaa soo dhoweeyey amar dhowaan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dalka sida warbixinta noogu eegayo wariyeen Yuusuf Gaas
kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Professor George Magoha uu taageeray soo jeedin ku saabsanayd in ardayda si qasaba looga baaro maandooriyaha si looga baaqsado dhibaatooyinka ay ardaydu u geysanayaan xarumaha ay wax ka baranayaan ayaa qaar ka mid a waalidiinta ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi waxay si aada u soo dhoweeyeen hadalka wasiirka
magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan jooga xaafadda Islii waana soo dhoweyneynaa daanu nahay dadka jecel waxbarashada oo amirtaas ka soo baxday wasaaradda waxbarashada dadkana waxaan ku dhiirinaynaa inay soo dhoweeyaan isla markaana ay ka caawiyaan wasaaradda waxbarashada sidii ay amarkaasi ku hirgelin lahayd ardayda looga baari lahaa sheeg midka xun iyo midka aan wanaagsanayn waawa inta wanaagsan saameynta ku yeelanaya soo markaa waawa wasaaradda waxbarashadana waanu u gaasameynaa amirtaysan ardaydana waanu fareynaa waalidiintaydana waanu ku dhigreelinaynaa inay ku gacansiyaan wallaahi inkastoo qof binaadam qofila socosan kariin oo ardayda aan waawa isaga iska baxayaan edu controli kariin hadana waawa ilaahay haddii waalidiintu waxaan ku boorinaynaa inay la socdaan ardaydooda si walba la socon karaan ardaydana sidoo kale taayaguna inay iska daayaan waxyaabaha maanka doorinaya maadaama dawladda ay ka soo horjeesatay in ay dawladda ku gacansiyaan inay ku wargeliyaan kuwada daroogada leh waxaaba ma dhumaalay iska ku isticmaalaya ama sida publica u isticmaalaya waana aaminsanahay inay isheeg ka duwanaan doonto sidoo areeto sidoo kaleetood waxaa yeelaanayo dhibabkii imaanaya sidii hantida in la gubo iskuulladii la gubo maxaa la dhahaa ardayda wax kale laga aamino waxaasoo idilo dhana ka baxaya meesha marka waa aad baan u soo dhoweynaynaa isbedelna uu ku imaan doona inshaallah
waalidiinta ayaa dhanka kale loogu baaqay inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ubadkooda halka laga dalbaday ardayda inay ka waantoobaan fahmaan dhibaatooyinka laga dhexla maandooriyaha
wallaahi waalidiintu waxaan ugu baaqi lahaa inay ardaydana waxa waa sheeg la socdaan ilmooda la socdaan meel walba si xaalad walba ku sugan yihiin macalimiinta iyaguna sidoo kaleetood inay maamulada iskuullada ku wargeliyaan sidoo kaleeto maamulada iskuullada wixii ay wax ka qaban waayeen in iyana waxa wasaaradda waxbarashada ay la kaashadaan sidaasna ay ku yaraan doontaan rajaynaya qalalaasaas iyaga oo dhanka waxbarashada ardayda soo wajaha
dhool ibraahin waxa ay ka mid tahay waalidiinta sida aadka u soo dhaweeyey hadalka wasiirka waxayna ku baaqday in loo midoobo ka hortaga arrimahan iyo sidii gacanbira loogu qaban lahaa ardayda isticmaala balwada loogana hortegi lahaa inta aysan fidnaynin ardayda kale
waxaan u arkaa inay arintaas ay sax ay tahay in laga baaro way fiican tahay caruurtana la kontrool aad iyo aad bay u fiican tahay waalidiinta iyo maxay dhahay macalimiinta inay gacmaha isqabsadaan oo maxay caruurtooda ay ilaaliyaan way fiican tahay aad baan ugu faraxsanahay arinta iyada waxaa kalifay oo maxay ahay waxbarashadii hoos bay u dhacday oo hadda waxbarasho fiican lama haysto waxbarashadii hoos bay u dhacday dhallinyaradana waa la keri laayahay wiil iyo gabarba waa la keri laayahay annagii dhallaaba keri la macalimiintana waagi bari way ka soo ooyaan oo way ka soo calaacalaan marka waxbarashada maxaa la dhihi jir hoosay u sii wadaan waxaa fiican inay la baaro aad iyo aad baan ugu faraxsanay aniga dhool ahaana
haddii la baaro oo markaasi la xaqiijiyo siday yihiin ma kula tahay in dhibaatooyinkii ay balwadu sababaysay markaasi ay ka baaqsan doonaan ayna hoos u dhici doonto iskuullada la gubayo iyo in amarka macalimiinta iyo iskuulaadka aan loo hoggaansamin
haa way fiicnaanaysaa marka iyada caruurta haddii la baaro oo waxyaalaha laga helo kan kalena wuxuu dhahay beri kuma laabanayo wuxuu dhihi waa laga heli iskuulkana waa laga erin buu dhahaya aad iyo aad buu ugu qanacsanaanaya kii kaleo wax sii baranaya kii kaleo haddii wax lagu arkana in laga fiiji iskuulka aad iyo aad bay u fiicantahay waana ku qanacsanahay taa iyada arintaas waalidiinta iyo macalimiinta iyo maxay inay iskaashadaan way fiican tahay oo aad ay isu kaashadaan waxaa la isu kaashanay caruurtaada inaad la kontaroolo oo iyagana wixkii wax lagu arka loo yeero oo maxaa lihi meesha wasaasigu u yeero saas way fiican tahay waalidiinta horta isku mid ma aha dad waxaa jirta caruurta intay guryaha ku kari waayeen caruurtan iskuulka waa la iska geeya ay tahay macalimiintana isku mid ma aho macalimiin waxaa jirta ilmahaba galaaska una fiirinayn hal mar hadduu usoo galo hal xiisad uu sii un dibdamba aana ugu laabanaynin haa wuu iskugu soo haraaya waayo haddiiba laga celiyo wixii wax alla wax sameynaya ama balwad lagu arka haddii laga eriyo iskuulkaas in nadiifa iskugu soo haraysaa marka ilmaha kale way ka waantoobi doonaan insha allahu hadduu ilaah yira waalidiinta waxaan dhihi lahaa inay macalimiinta la shaqayso oo maxay cunugiisa oo ay ilaaliyaan meeshuu soo maraayo kii aan iskuulka maxay ahayd aad aragta inaad uu goygooy ku yahay in maxal ay soo dabagasho ay macalimiinta ay faraha ka soo saarto baan aad iyo aad aan ugu baaqi lahaa
yuusuf gaas star fm nairobi
dhanka kale isla wararka waxbarashada ee ku saabsan ee shacabka ku nool mombasa ayaa iyaguna soo dhaweeyey amarka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dalka bootaan ayaa warbixintani mombasa nooga soo diray
qaar ka mid a waalidiinta ku nool magaalada mombasa ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor george magoha ee maalintii talaadada ahayd asbuucan si rasmi u furayay kulan weynaha 17aad ee maamulayaasha iskuulada oo magaalada mombasa lagu qabtay waalidiinta oo si gaar ula hadlayay warbaahinta star fm ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn ay u soo dhaweynayaan go-aankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ka soo yeeray
magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jaamac ee ku magac dheer garyaqaan waxaan ahay waalidiinta degan mombasa ee kana mid ah ganacsatada reer mombasa run ahaantii arrintan ku saabsan iskuulaadka ee uu ka hadlay wasiirka waxbarashada ee ku saabsan in iskuulaadku aysan khasbi karin ardayda awoodi weyday inay iska bixiso kharajaadka ama school fees-ka oo laga soo cayriyo sida badanaa ay sameeyaan dhammaan iskuullada ama private ahaadeen ama kuwa dowladaha ahaadeen oo ardayda loo soo cayriyo fees-kaas runaanti arintaas anaga waalidiin ah een aadiyad ba runaanti ay noo taabanaysa waana soo dhaweeyneena waxaan rabaa marka waalidiinta naftooduna inay dadaalaan oo ay dadaal badan muujiyaan sidii labada dhinacba la isugu dheelitiri lahaa
waalidiinta ayaa waxa ay sheegeen go'aanka wasiirka wasaaradda waxbarashada professor George Mogoh uu ku dhawaaqay inuu yahay mid kaabaya waxbarashada isla markaana ay si weyn ugu faraxsan yihiin hadalkiisa
magacaygu waa Iid Cumar waxaan ka mid ahay waalidiinta ku dhaqan ama ku nool magaalada xeebta Mombasa waddanka Kenya aad ayaan u soo dhaweeyneynaa maadaama aanahay waalidiinta ay caruurtoodu iskuulaadka dhigtaan warka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddanka Kenya warka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada Mr. Mogoh uu ku yiri iskuulaadka caruurta waxa weeyaan hadii marka la gaaro waqtiga fiiska hadii waalidiintu ay bixin waayaan lacagti waxbarashada inaan caruurta la soo ceyrinin oo waxa weeyaan si tartiib tartiib ah ay lacagti isaga dhiibaan waalidiinta runtii taasoo ah aan dhihi karno waalidiin badan oo waxa jirta oo aan lacagti hal mar wada heli karin iyo qaar waxa weeyaan duruufta ay u saamaxaynin marka in hadba waalidka wuxuu hayo uu geeyo ayadoo runtii ay fiican tahay markasta caruurtaadu halka ay ku waxbaranayaan inaad muhiimadda koowaad aad siisid anagu waan soo dhaweyneynaa waana waxa aad iyo aad u fiican weey waayo dad badan oo xaajir oo aan runtii arintaas hal mar haleeli karin ama lacag aan iska wada bixin karin
maxamed cabdi bootan warbaahinta ista magaalada mombasa
haatanna ku soo dhawaada dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bisha 12aad ee sanadkan oo una soo jeedinaya cabdirabi axmed khaliif
waxay kulantii wacan wanaagsan dhageystayaalba joogtaan magacaygu waa Cabdirabi Axmed Khaliif kusoo dhawaada dhacdooyinkii ugu dambeeyay bisha December 2021 taariikhda markay ahayd 10kii bisha December hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharraxa u taagan xilka madaxtinimada dalka Kenya doorashada guud ee sanadka dambe 2022 Mr. Odinga ayaa shaaciyay in 9ka bisha 8aad ee sanadka soo socda uu markii shanaad u tartami doono xilka madaxtinimada ee dalka arrinkan ayuu ku dhawaaqay shirweynaha Hicksiga dente yasmiyo la wamoojo lagu qabtay garoonka ciyaaraha kasaraani ee magaalada Nairobi waxa munaasabadan ka soo qayb galay kumanaan kun oo dadweyne kulanka waxa sidoo kale ka soo qayb galay madax kala duwan oo isugu jira siyaasiinta ODM xulafadooda madax ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee iyo taageerayaashooda ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa dhinaca kale ku dhawaaqay in dhaqdhaqaaqa yasmiyo la wamoojo uu noqon doono mid ku hagi doono aqalka madaxtooyada dalka loogu arimiyo state house ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa sheegay inuu jagada madaxtinimada uu istaagayo kadib markii uu la tashi badan sameeyay in muddo ah Kenyaanka ayaa sugayay go'aanka uu ku dhawaaqay Raila Odinga waxaana doorashada guud ee sanadka dambe loolana adag la gali doonaa madaxweyne ku xigeenka dalka ee William Ruto taariikhda markay ahayd 15ka bishan 2021 maxkamadda rafaanka ayaa go'aamisay inaan la xirin agaasimaha DCI-da agaasimada waaxda dambarista dalka ee DCI-da Mr. George Kinoti ayaa lagu waday in gacanta lagu dhigo kadib amar ka soo baxay maxkamadda sare taasii oo lagu doonayay in xabsiga loo taxaabo balse aasan la xirin warqada ay xukumadu dirtay taliyaha guud ee booliska dalka Hillary Mtembe ayaa ku amartay Mr. Kinoti la soo xiro oo la horgeeyo maxkamadda si uu uga jawaabo eedeymaha ugu soo oogay lana marsiiyo sharciiga mudiga ka kooban saddex garsoorayaal oo kala ah Fatuma Sichele, Msaga Mbuli iyo Kailo Pita ayaa go'aamiyay inay Kinoti la xiri karin ilaa iyo inta dacwadu maxkamadda geeyay laga soo gabagabeynayo 10da bisha 4aad ee sanadka soo socda Mr. Kinoti oo loo haysto inuu dafray amar maxkamadeed ayuu qorsho ahaa inuu xabsiga weyn oo committee ku soo qaato muddo 4 bilood ah hukanka ayaa kamid ah markii uu ku guldareystay inuu ganacsadaha caanka ee Jimmy Wanjigi loo celiyo hub ay laamaha amaanka kala dankaasi iyo dhacdooyinka Soomaaliya dagaal xoogan ayaa urrinmadii hore ee December 2020-ka oo ku beegnayd maalin arbaca ah ayaa mar kale dib ugu qarxay qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso dagaal gar ahaan goobihii ay isku horfadhiyeen ciidamada amniga Puntland iyo kuwa PCF kadib markii haweenkii ka horreeyay ee ciidamada PCF-ta sheegeen inay ciidamada dowladda Puntland ay soo weerareen madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo dib ugu soo laabtay magaalada Garoowey ayaa amar ku bixiyay inay ciidanka Puntland soo afjaraan howlgalka Boosaaso soo labaatan iyo saddex bisha December ee maalintii xigtay ayaa lagu baaqay xabad joojin saacada kadib ayuu dhaqan galay laakiin dagaalka ayaa dib u bilaabay waxaana labada dhinac isku eedeeyeen burburka xabad joojinta dagaalka Boosaaso u dhaxay ciidamada Puntland iyo kuwa PCF-ta ayaa waxa uu dhaliyay khasaaro dhaawac iyo dhimasho leh iyadoo ay dad shacab ah uu ka mid yahay sheekh magaaladaasi caanka ahaa uu ku geeriyooday khasaaraha dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in tirada dadka kale oo ku dhimatay ay ka badan yihiin ilaa iyo 10 qof waxaana jira qoys kale oo shan caruur ah hal mar ay ka dhimatay dad badan ayaa barakacay u kala qaxay duleedka magaalada iyo xaafadaha dhibtu aanan garsiisnayn waxaana shacabka ku baaqeen dagaalka in la joojiyo shuruud la'aan isla Soomaaliyan ku guda jirnaayay madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble oo hormuud u ahaa howlaha doorashada shaqo joojin ku sameeyay kadib markii uu soo galay tuhun masuqmaasuq iyo takhrifal abuudeed war laga soo xigtay bila Soomaaliya ayaa sheegay inta laga soo gabagabeynayo baaritaanka lagu gungaarayo tuhunka masuqmaasuq ee soo galay ra'iisul wasaaraha laga joojiyo shaqada iyo awoodaha uu leeyahay waxa ka dambeeyay khilaaf hor leh oo ku saabsan doorashada usbuucan soo galay dhaxgalay labada masuul oo ugu sareysa dalka warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hornimadii 27 bisha December ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha markii uu arkay in taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliya ee Frame Baris lagu gungaarayo tuunka la xiriira masuqmaasuq dhul dan guud ah ay leeyihiin ciidanka xogga dalka Soomaaliya inuu talaabo shaqo joojin ah qaaday waxaana uu shaqo joojinta ra'iisul wasaaraha u cuskay qodobka 18-aad ee dastuurka kumelgaarka ee Soomaaliya iyo wareegta 18-kii Janaayo soo baxday oo la xiriirtay ilaalinta dhulalka danta guud ee xilliyada doorashada soo baxay 27 October 2021 waxaa kale oo lagu sheegay amarka shaqo joojinta madaxweynaha uu shaqada uga joojiyay ra'iisul wasaare Roble inuu wasiirka gaashaandhiga cadaadis u saaray si loo leexiyo baarista lagu gungaarayo tuhunka la xiriira ku takrifalka dul dan guud ay leeyihiin ciidanka xogga dalka Soomaaliya dhankaasi ee caalamka dhacdooyinkii ugu dambeeyay 26 December 2021 Ruushka ayaa soo afjaray dowladda military uu ka waday xadka Ukraine dowladda dalka Ruushka ayaa shaacisay inay meel u dhow xadka ay la wadaagtay Ukraine ka saartay in ka badan 10,000 oo askari ciidamada ayaa waxaa halkaas uga socday tabarro iyo dowladda military ay ku muujinayeen cududooda tan ayaa imanaysa iyadoo wadamada reer galbeedku ay xukuumadda Moscow ku eedeenayeen inay ku hoolan tahay duulaan ka dhana dalka Ukraine wasaaradda gaashaandhiga ee Ruushka ayaa sheegtay in howlaha military laga sameeyay gobollada Koonfureed ee Rostov Krasnodar iyo Crimea oo ay Moscow sanadkii 2014 ka qabsatay dowladda Ukraine dhanka Afrikada Waqooyi dalka Gambia ayaa doorasho kala qabsatay waxaana doorashadaasi markale ku guureystay madaxweynaha dalkaasi Adama Barrow oo markale loo doortay madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa markii labaad loo doortay madaxweynaha dalka Gambia iyadoo kumanaan taageerayaashiisa u dabaaldegayeen guushiisa halka mucaaradka ay muran ka keenay natiijada doorashada Sabtidii dhacday ogaamiyaha tan talada waddankaasi haya Adama Barrow ayaa helay 13% codadka la dhiibtay sida ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka Gambia musharax ila tartamayay oo Sunu Darbo ayaa helay 27.7% codadka la dhiibtay ee doorashada codaynta sabtidii dhacday ayaa ahayd mid ugu horeysay ee ka qabsunta Gambia tan iyo markii bishii koowaad ee sanadkii 2017 waddankaasi ka cararay madaxweyne Yahya Jammeh oo hoggaanka hayay 22 sano laga soo bilaabo 1994 oo talada qaab Afgambiya kula wareegay dhacdooyinkii bisha December ee sanadka 2020 uu ka weynaa intaasi waxaan idin soo jeedinayay anigu ah Cabdirabi Axmed Qaliif
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
atana dhanka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgal ballaaran ay ka sameeyeen deegaanka ah galweyn ee deegaanada kale ee hoostaga deegaanada howlgalka ciidamada wadajirka ay ka sameeynaya waxaa ka mid ah gaadiyare howlgalka ayaa waxaa hoggaaminaya Gaashaale Cabdi Carab wuxuuna sheegay in marnaba istaajinayeen sida horeyba u ballan qaadeen amniga deegaanka galweyn iyo tuulooyinka inay sugaan gudoomiyaha deegaanka galweyn Maaday Sheekh Cusmaan ayaa Gaashaale ku booriyay dardargelinta howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo amniga lagu xaqiijinaya deegaanka galweyn oo hoostaga magaalada Marka ayaa waxaa marka qaar ka dhaca qaraxyo iyo weeraro toos ah oo lala beegsado ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu socdo diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran ee dhawaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim macallimu ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu furmi doono shirka isla markaasina inta badan madaxda maamulada ay gaareen ama ay soo gaareen muqdisho danka wararkii ugu dambeeyay caalamka boqolal guriya ayaa ku burburay 19 qofna ayaa laga daad gureeyay magaalada Colorado ee dalka Mareykanka kadib markii dab xoogan iyo sidoo kale dabeylo wata uu ka kacay magaalada ee gobolka Denver jimcaha maanta dadka deegaanka oo dab ku xoog uga saaray xaafadahooda ayaa walaac xoogan ee muujiyay shan boqol isdeetan hotel ee sidoo kale xarumo tukaamo iyo guriyo ayuu dabkaasi baabi'iyay dhanka ciyaarahana kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa in laga diiday dalabka isku bedelasha oo ay Juventus ugu soo bandhigtay saxiixa xidiga Memphis Depay sida ay sheegayaan wararka caawa dhanka ciyaaraha Barcelona ayaa doonaysa saxiixa xidiga Alvaro Morata waxayna haatanba xidiga reer Spain la gaartay heshiiska shakhsiga ah si ay uga dhigto saxiixeeda cusub ee suuqa bisha bilaabanaysa Janaayo 2022